Kohti kolmatta aamua. Osa kolme. Getsemane.
Ennen kuin Jeesus lähti opetuslasten kanssa viimeiseltä aterialta viettämään Mooseksen lain määräämää valvontayötä, käydään pari mielenkiintoista keskustelua Jeesuksen ja opetuslasten välillä. Ensimmäinen löytyy Luukkaan evankeliumista luvusta 22, jakeet 24-27.
Opetuslasten kesken syntyi myös kiistaa siitä, ketä heistä olisi pidettävä suurimpana. Silloin Jeesus sanoi heille, kuninkaat hallitsevat herroina kansojaan ja vallanpitäjät vaativat, että heitä kutsutaan hyväntekijöiksi. Niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka teidän joukossanne on suurin, se olkoon kuin nuorin, ja joka on johtaja, olkoon kuin palvelija. Kumpi on suurempi, se, joka on aterialla, vai se, joka palvelee häntä? Eikö se, joka on aterialla? Mutta minä olen teidän keskellänne niin kuin se, joka palvelee.
Jossakin aterian loppuvaiheessa on tämä kinastelu käyty. Eikä se ollut ensimmäinen kerta, kun opetuslasten joukossa jaettiin parhaita paikkoja tulevassa Messian valtakunnassa. Jopa Jaakob vanhemman ja Johanneksen eli Sebedeuksen poikien äiti halusi edesauttaa poikiensa tulevaa asemaa kysymällä Jeesukselta. Lupaathan, että nämä kaksi poikaani saavat valtakunnassasi istua vierelläsi, toinen oikealla ja toinen vasemmalla puolellasi. Eli arvokkaimmilla paikoilla. Opetuslasten kinastelu on lähes käsittämätöntä juuri sen jälkeen, mitä Jeesus oli tehnyt, pessyt orjan tavoin heidän jalkansa. Kysynyt heiltä, ymmärsittekö mitä minä teille tein? Antanut esimerkin, jotta hekin tekisivät samoin, palvelisivat. Silti heidän todellinen kysymys oli, että kuka heistä on suurin? Vastauksessaan Jeesus toteaa, että joka teidän joukossanne on suurin, se olkoon kuin nuorin, ja joka on johtaja, olkoon kuin palvelija. Toinen mielenkiintoinen keskustelu käydään Luukkaan evankeliumissa luvussa 22, jakeessa 35-38.
Jeesus sanoi opetuslapsille, kun lähetin teidät matkaan ilman kukkaroa, laukkua ja jalkineita, niin puuttuiko teiltä mitään? Ei mitään, he vastasivat. Silloin Jeesus sanoi, nyt on toisin. Jolla on kukkaro, ottakoon sen mukaansa, samoin laukun. Jolla ei ole rahaa, myyköön viitan päältään ja ostakoon miekan. Sillä tietäkää, että tämän kirjoituksen täytyy käydä minussa toteen. Hänet luettiin rikollisten joukkoon. Kaikki, mitä minusta on lausuttu, saa nyt täyttymyksensä. Opetuslapset sanoivat, Herra, tässä on kaksi miekkaa. Riittää, hän vastasi.
Kenellä oli kukkaro, laukku? Ja miekka tai tikari, paimenilla ja matkaajilla. Kun Jeesus lähetti ensimmäisen kerran opetuslapset työharjoitteluun, heille ei saanut olla mukana kukkaroa, laukkua ja jalkineita, eikä heiltä puuttunut mitään. Kun nyt Jeesus valmistaa opetuslapsiaan itsenäiseen toimintaan ja tietää heidän liikkuvan kauas, omaa kohtaloaan kohden, niin hän käskee ottaa mukaansa sen, mitä matkustajan kuuluukin pitää mukanaan, varustautumaan matkalle. Hän aloittaakin sanomalla painokkaasti, että nyt on toisin. Varustautukaa olemaan liikkeellä.
Puutarha.
Matteuksen evankeliumi luku 26:30-35.
Laulettuaan kiitosvirren, he lähtivät Öljymäelle. Silloin Jeesus sanoi heille, tänä yönä te kaikki luovutte minusta, sillä on kirjoitettu, minä lyön paimenen maahan ja lauman lampaat joutuvat hajalle. Mutta kuolleista noustuani menen teidän edellänne Galileaan. Pietari keskeytti hänet ja sanoi, vaikka kaikki muut luopuisivat sinusta, minä en koskaan luovu. Jeesus vastasi, totisesti, tänä yönä ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti kiellät minut. Pietari sanoi, vaikka minun pitäisi kuolla kanssasi, minä en ikinä sinua kiellä. Samaa vakuuttivat muutkin opetuslapset.
Edellisinä päivinä Jeesus oli mennyt yöksi Betaniaan, mahdollisesti Martan, Marian ja Lasaruksen luokse. Nyt valvontayön hän meni täyden kuun kirkkaassa valossa viettämään entuudestaan tuttuun rauhalliseen paikkaan, Getsemaneen. Tuosta paikasta on jäänyt vahva jälki historiaan. Tiedetään, että Jeesuksen aikana Öljymäen rinteellä oli maatalo ja allas, jossa olivit puristettiin. Siitä puutarha sai nimensä Getsemane, joka tarkoittaa öljyn puristamoa. Egeria-niminen pyhinvaeltaja löysi jo 300-luvun lopulla alueelta komean kirkon, joka sittemmin aikojen myllerryksessä tuhoutui, mutta jonka fransiskaani munki 1900-luvun alussa kaivoivat esiin. Vuonna 1924 paikalle valmistui uusi kirkko, joka tunnetaan nimellä Kaikkien kansojen kirkko tai Kuolemantuskan basilika. Tuo kirkko sulkee sisäänsä Egean löytämän kirkon. Seisoin kerran Getsemanessa ja kuuntelin, kun eräs opas kertoi omalle porukalleen, että puutarhassa näkyvät vanhimmat öljypuut ovat Jeesuksen ajalta. Kiehtovaa, sillä öljypuun juuri saattaa olla hyvinkin pitkäikäinen. Mutta asia ei voinut olla niin senkään tähden, että sotapäällikkö Titus hakkautti Jerusalemin piirityksen aikana kaupungin ympäristön laajalta alueelta paljaaksi.
Getsemane. Getsemane. Niin. On paikkoja ja nimiä, jotka nostavat esiin muistoja ja tunteita. Tilanteita, asioita, jotka haluaisit tehdä toisin, jos voisit. Minun suuren Pietarin tarinassakin on paikkoja, joiden muistaminen tekee kipeää. Armon allakin arpi on arka. Se yö oli valvontayö. Me kaikki vietimme sitä aina pääsiäisen aikaan Egyptistä pääsemisen muistoksi. Aterian jälkeen me lähdimme nousemaan Öljymäelle, Getsemane-nimiseen puutarhaan, jossa Jeesus tahtoi rukoilla. Mutta jälleen kerran hän yllätti meidät kaikki, kun hän sanoi, että me kaikki tulisimme luopumaan hänestä tänä yönä. Tietenkin me. Minä ensimmäisenä vastasimme, että ei varmasti luovuta. Ja vaikka kaikki muut luopuisimmat, minä en luovu. Halusinko hyvittää jotain vai oliko se vain miehen uhoa? En tiedä. Ylpeyttä ja itseriittoisuutta ainakin. En koskaan unohda sitä, kun hän sitten kääntyi minuun, katsoi ihmeen lempeästi ja sanoi, kyllä, ennen kuin kukko laulaa, sinä kiellät minut 3 kertaa. Mutta eivät uho ja ylpeys väistyneet, vaikka minun pitäisi kuolla, Minä en sinua kiellä. Minä huusin. Ja kaikki muut säestivät. Silloin me olimme saapuneet Getsemaneen. Emmekä me jaksaneet edes valvoa hänen kanssaan.
Rukoustaistelu.
Se, mitä Getsemanessa tapahtui, kuvataan muun muassa Matteuksen evankeliumin luussa 26:36-46.
Sitten Jeesus tuli opetuslasten kanssa Getsemaanen nimiseen paikkaan ja sanoi heille, jääkää te tähän siksi aikaa, kun minä käyn tuolla rukoilemassa. Pietarin ja molemmat Zebedeuksen pojat hän otti mukaansa. Murhe alkoi nyt ahdistaa häntä, ja hän joutui tuskan valtaan. Hän sanoi heille, olen tuskan vallassa, kuoleman tuskan. Odottakaa tässä, ja valvokaa minun kanssani. Hän meni vähän kauemmaksi, heittäytyi kasvoilleen maahan ja rukoili. Isä, jos se on mahdollista, niin menköön tämä malja minun ohitseni. Mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Hän palasi opetuslasten luo ja tapasi heidät nukkumasta. Silloin hän sanoi Pietarille, ettekö te edes hetken vertaa jaksaneet valvoa kanssani? Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Tahtoa ihmisellä on, mutta luonto on heikko. Hän meni taas etäämmäksi ja rukoili toistamiseen. Isä, ellei tämä malja voi mennä ohitseni minun sitä juomatta, niin toteutukoon sinun tahtosi. Palatessaan hän tapasi taas opetuslapset nukkumasta, sillä uni oli alkanut painaa heidän silmiään. Hän jätti heidät siihen, meni taas kauemmaksi ja rukoili kolmannen kerran samoin sanoin. Sitten hän tuli opetuslasten luo ja sanoi heille, yhäkö te nukutte ja lepäätte? Hetki on tullut. Ihmisen poika annetaan syntisten käsiin. Nouskaa, nyt me lähdemme. Minun kavaltajani on jo lähellä.
Getsemanessa Jeesus koki ihmisenä olemisen koko hädän, perimmäisen yksinäisyyden, siellä synnin ja kaiken pahan kurimus tunki hänen sielunsa sisimpään. Siellä häntä kosketti lähestyvän kuoleman järkytys, siellä ystävän kavala suudelma petti hänet, siellä opetuslapset jättivät hänet. Getsemanessa Jeesus nöyrtyi vielä yhden askeleen alemmas. Ensiksi hän nöyrtyi ihmiseksi, niin kuin Filippiläiskirje 2:6-7 kertoo.
Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa.
Edellisenä iltana hän nöyrtyi orjan, palvelijan muotoon pesemällä opetuslasten jalat. Nyt hän nöyrtyi syntiseksi suostumalla rukoustaistelussa isän tahtoon. Synnin perimmäinen ja sen kadottava muoto on ero Jumalasta. Suhde on poikki. Jeesuksen Raamattu, hebreankielinen vanha testamentti, tuntee 7 syntikäsitettä, joista tärkein on het, joka tarkoittaa erottavaa väliseinää. Tämän saman asian Paavalikin tunsi ja kirjoittaa siitä Efesolaiskirjeen 2:14 näin. Kristus on meidän rauhamme. Hän on tehnyt nämä 2 ihmisryhmää yhdeksi ja kuolemallaan hajottanut niitä erottavan vihollisuuden muurin. Syntin lankemuksessa tuo muuri kasvoi ihmisen ja Jumalan välille, samoin meidän ihmisten välille. Ja nyt Jeesus tulee ensimmäisen kerran osaksi tuota eristystä. Tähän saakka hän on aina tiennyt olevansa vahvasti yhtä isän kanssa. Puhuipa hän tai paransi sairaita, hän tiesi isän olevan hänen kanssaan. Nyt hän kävi kuoleman tuskan vallassa oman rukostaistelunsa yksin, sillä tukijoukot nukkuivat. Koko tuon kamppailun ainoa asia oli se, että hän suostui isän tahtoon juomaan tuon maljan.
Mikä tuo malja oli?
Perinteisesti on ajateltu, että tuo malja oli ristin kärsimys, tuska. Mutta voisiko tuo malja olla sitä, että Jeesus suostuu ihmisen syvimpään osaan, eroon Jumalasta, synniksi? Tähän viittaa Jeesuksen huuto ristillä, Eli, Eli, lama sabaktani, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Jeesuksen koko ihmisyyden syvin salaisuus oli kiinteä yhteys isään. Isä ja minä olemme yhtä. Hän eli ihmisten maailmassa ihmisenä, kuitenkin ilman syntiä. Hän koki ihmisyyden nälän, yksinäisyyden, väärinymmärryksen, ystävyyden, pettämisen, eriarvoisuuden ja niin edelleen. Mutta hän ei kokenut missään vaiheessa isän hylkäämistä, lähes kosmista tyhjyyttä. Paitsi nyt, kun hän suostui isän tahtoon, hän suostui synnin syvimpään olemukseen, suhteen rikki menemiseen. Ja samalla hänelle jäi syvä tietoisuus siitä, että tämä on Jumalan tahto. Se, että hän suostui isänsä tahtoon, eikä omaansa, vie hänet pilkkaajiensa käsiin, kiduttajiensa huomaan, surmaajiensa armoille ja viime kädessä hautaan. Getsemane oli Jeesuksen kovin paikka. Siellä tehdystä ratkaisusta seurasi kaikki se, mikä oli välttämätöntä, että voisi olla koko maailman syntien sovittaja. Siksi Getsemanessa enkelin lohdutus oli tarpeen. Getsemanen rukoustaistelussa on eräs mielenkiintoinen yksityiskohta, josta Markuksen evankeliumi luku 14 jae 36 mainitsee kertoessaan Jeesuksen rukouksesta näin. Hän, Jeesus, sanoi, Abba, isä, kaikki on sinulle mahdollista. Ota tämä malja minulta pois, ei kuitenkaan minun tahtoni mukaan, vaan sinun. Jeesus puhuttelee Jumalaa Abbaksi, joka on aramealainen ilmaisu läheisestä isäsuhteesta. Tämän saman asian Jeesus opetti omillensa, opettaessaan heitä rukoilemaan näin, Isä meidän, joka olet taivaassa. Tässä Jeesus opettaa alkutekstistä käsin katsottuna rukoilemaan Abbaa, isää, joka on läheinen ja turvallinen. Juutalaisessa elämänpiirissä olisi ollut epäkunnioittavaa ja sen vuoksi mahdotonta puhutella Jumalaa näin tuttavallisesti. Oli uutta ja ennen kuulumatonta, että Jeesus uskalsi ottaa tämän askeleen. Hän puhui Jumalan kanssa kuin lapsi isänsä kanssa ja samalla paljastaa Jeesuksen Jumalasuhteen sydän äänen. Juutalaiset rukoilivat hebrean kielellä, uskonnon kielellä, mutta he puhuivat pääasiassa arameaa, joka äidin kielenä sykkii parhaiten heidän sisäistä olemustaan tunne maailmaa. Tämä oli mullistavaa Jeesuksen Isä meidän opetuksessa. Saat rukoilla sydämesi kielellä, isäsi ymmärtää sydän äänesi. Tämä oli niin merkittävä asia, että Raamatun kääntäjät pitkään säilyttivät eri käännöksissä Abba-sanan, koska se oli niin mullistava asia Jumalasuhteessa. Paavali myöhemmin alleviivaa tätä asiaa sanomalla, te ette ole saaneet orjuuden henkeä, joka saattaisi teidät jälleen pelon valtaan. Te olette saaneet hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden, ja niin me huudamme, Abba, isä.
Pidättäminen.
Kun Jeesus oli saanut rukoustaistelussa voiton, Jumalan tahtoon alistumisen, tapahtui hänen vangitsemisensa, josta Johanneksen evankeliumiluku 18, jakeet 2-11 kertoo näin.
Myös Juudas, hänen kavaltajansa, tunsi paikan, koska Jeesus oli monesti ollut siellä opetuslastensa kanssa. Niinpä Juudas otti mukaansa sotilasosaston sekä ylipapeilta ja fariseuksilta saamiaan miehiä, ja he menivät puutarhaan lyhdyt, soihdut ja aseet käsissään. Jeesus tiesi kaiken, mikä häntä odotti. Hän meni miehiä vastaan ja kysyi, ketä te etsitte? Jeesusta, sitä nasaretilaista, vastasivat miehet. Jeesus sanoi, minä se olen. Miesten joukossa oli myös Juudas, Jeesuksen kavaltaja. Kun Jeesus sanoi, minä se olen, he kaikki perääntyivät ja kaatuivat maahan. Jeesus kysyi uudelleen, ketä te etsitte? He vastasivat, Jeesus nasaretilaista. Jeesus sanoi heille, johan minä sanoin, että se olen minä. Jos te minua etsitte, antakaa näiden toisten mennä. Näin kävivät toteen hänen omat sanansa. Niistä, jotka olet haltuuni uskonut, en ole antanut yhdenkään joutua hukkaan. Simon Pietarilla oli miekka. Hän veti sen esiin ja sivalsi ylipapin palvelijalta oikean korvan irti. Palvelija oli nimeltään Malkos. Mutta Jeesus sanoi Pietarille, pane miekkasi tuppeen. Kun isä on tämän maljan minulle antanut, enkö minä joisi sitä?
Matteus kertoo, kuinka ylinpapisto ja kansan vanhimmat tekivät suunnitelman vangita Jeesuksen, kuitenkin niin, että kansa ei tietäisi siitä. Johannes kertoo lisäksi, ylipapit ja fariseukset olivat antaneet määräyksen, että jos joku tiesi Jeesuksen olinpaikan, siitä oli ilmoitettava heille, jotta he voisivat pidättää Jeesuksen. Juudas tiesi, missä Jeesus oli. Getsemanessa, joka oli täydellinen paikka pidätykseen, yö, täysi kuu, kansa omissa olossaan, kukaan ei häiritse. Pidättäessään Jeesusta heillä oli kuitenkin jännitystä ja pelkoa niin paljon ilmassa, etteivät he heti tunnistaneet häntä. Jeesus kysyi heiltä, ketä te etsitte? Jeesus nasaretilaista, he vastasivat. Jeesus sanoi heille, minä se olen. Tämän kuullessaan he perääntyivät ja kaatuivat maahan. Temppelin työntekijät tunsivat hyvin rabbien määräyksen, jonka mukaan ei saanut sanoa, anihu, minä se olen. Se oli Jumalan sanan kiertoilmaus. Näin sanoessaan juutalainen syyllistyi Jumalan pilkkaan ja rangaistuksena oli kuolema. Tämä selittää osittain heidän kaatumisensa. He yksinkertaisesti säikähtivät Jeesuksen suoraa ja pelottavaa vastausta. Markus kertoo siitä, että Juudas meni Jeesuksen luokse ja suuteli häntä vangitsijoille merkiksi siitä, kuka Jeesus oli. Ajan tavan mukaan oli normaalia, että opetuslapset tervehtivät rabbian suudellen häntä kädelle.
Voi miten häpeissäni minä olin. Häpeissäni ja täynnä kiukkua, ennen kaikkea itseäni kohtaan, mutta kiukkua myös häntä kohtaan. Miksen saa puolustaa sinua, Jeesus? Miksen saa suojella? Minä voisin estää tuon kärsimyksen ja tuhon, jota kohti sinä näytät vääjäämättä kulkevan. Häpesin, että enhän minä jaksanut edes valvoa. Kun sitten tajusin, että hänet oli kavallettu ja siintävät valot kielivät, että pidättäjät lähestyivät, minä päätin, että ei, nyt en anna sen tapahtua. Sitä ei saa tapahtua. Nyt minä toimin enkä väisty. Sokeassa kiihkossani, koston huumassa ja itsesyytöksissäni löin sitten yhtä palvelijaa, pidättäjien joukossa ollutta palvelijaa nimeltä Malkus, niin että hänen korvansa irtosi. Mutta silloin Jeesus pysäytti minut ja sanoi, ei, pane miekka pois, joka siihen tarttuu, siihen hukkuu. Jossain syvällä. Jokin minussa alkoi silloin ymmärtää, että hänen kuninkuutensa ja mahtinsa olivat jossain aivan muualla kuin miekoissa ja väkivallassa. Antakaa heidän mennä, hän sanoi sitten pidättäjilleen. Kaikki tuo oli jotain aivan muuta kuin mihin minä olin kasvanut. Silmä silmästä, korva korvasta, aina kaikki teot oli hyvitettävä ja kostettava. Mutta tämä Jeesus näytti puhuvan jotain aivan muuta. Enkä minä vielä silloin sitä käsittänyt. Niin, veljelleni Andriakselle he sitten kostivat, Malkuksen ystävät. Silmä silmästä, korva korvasta, löivät häneltä peukalot irti. Andreas Peukaloton, sillä nimellä hänet myöhemmin tunnettiin. Niin, vain Jumalan sana on sellainen miekka, joka saa aikaan hyvää ja johon voi tarttua vaikka peukaloton. Mutta pimeään yöhön pakenin minäkin, siihen samaan pimeyteen, jonne Juudaskin.